geng sirno ojo tangi panggulin awas jok ngetoro aku lagi bang wingo wingo
...105,9 FM Arden Radio. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Dimas menemani kamu di Nightmare Side Arden Radio dengan 3 cerita pilihan kiriman dari insan muda yang masuk melalui tim Nightmare Side via email di nms@ardenradio.com ataupun di www.ardennightmareside.com atau mungkin yang langsung bercerita kepada tim Nightmare Side untuk malam hari ini. Selamat malam. Dimas juga ingin mengucapkan untuk teman-teman di Arden Radio insan muda yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan langsung di Cipaganti 159 dengan keadaan yang gelap sekali. Terima kasih, selamat malam. Selamat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Kadang kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, di tengah banyaknya barang elektronik di sekitar kita, gadget, mungkin dari handphone, laptop, bahkan sekarang dengan koneksi internet insan muda, itu membuat kita menjadi lupa akan hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Atau justru sebaliknya, hal-hal tersebutlah yang membuat kita ingat kepada sesuatu yang berada di sekitar kita. Makhluk halus sebenarnya menurut beberapa orang yang mempelajari hal ini bisa dilihat di berbagai sisi. Ada yang melihatnya dari sisi memang seorang paranormal yang benar-benar menguasai sebuah ilmu, dan juga dari sisi seseorang yang mengerti energi, telematika dan segala macam. Makhluk halus itu berupa energi insan muda. Untuk beberapa orang mengatakan seperti itu, maka tidak heran muncullah istilah orbs dan tertangkap di kamera kamu. Orbs pun akhirnya ada berbagai macam jenisnya. Orbs itu kalau misalnya kita ingat lagi, ketika kau memfoto sebuah gambar dan tiba-tiba di gambar itu ada sebuah bentuk bulat berwarna putih biasanya, yang berbeda dengan kiasan cahaya yang lainnya, itu disebut orbs. Ada juga yang lainnya, ada ektoplasma, ada yang berbentuk sebuah garis yang sangat tebal, tiba-tiba mungkin ada di belakang kamu ketika berfoto, atau mungkin ada suatu bentuk juga seperti cahaya itu yang berwarnanya lebih ke orange atau merah. Itu adalah energi-energi dari makhluk halus yang bisa terekam. Mengapa mereka bisa berwujud? Sugestikah? Atau memang bentuk mereka itu tidak seperti energi yang berwarna putih itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu tentang mereka, Insan Muda. Dan sebaliknya. Atau mereka justru lebih tahu tentang manusia, karena mereka pernah hidup. Dan kita belum pernah merasakan jadi mereka. Sedang mereka pernah merasakan menjadi kita, manusia yang hidup. Ketakutan, malam hari ini mungkin mereka akan iseng datang ke tempat kamu berada sekarang untuk menunjukkan, hey manusia, aku dulu takut dengan hantu dan kini sekarang aku menjadi hantu. Aku ingin merasakan bagaimana hantu menakuti manusia. Dan kamu jangan pernah takut, karena sebenarnya meskipun kamu sendiri, kamu tidak akan pernah sendirian. Tapi untuk naik dari saat malam hari ini, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama, Insan Muda. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Lama ini aku pindah kos-kosan. Di kosan sebelumnya terlalu bising, jadi aku kurang berkonsentrasi mengerjakan tugas akhirku. Akhirnya aku memilih satu tempat kos yang sepi, biar tidak diganggu dan fokus mengerjakan tugas akhirku. Pilihanku jatuh pada sebuah tempat kosan yang berada di sebuah jalan yang tidak begitu ramai. Kosan ini tepat berada di pinggir jalan. Begitu masuk, aku disambut dengan sebuah taman kecil dan pintu-pintu kamar yang berjajar. Di sana aku disapa seorang laki-laki yang berikutnya aku panggil dia Mang Agus. Dia adalah penjaga kosan ini. Mang Agus bilang kamarnya masih ada yang kosong, tapi kamar yang depan ini saja yang bisa dipakai. Setelah melihat-lihat, aku pun tertarik. Apalagi harganya murah, 1 bulan 300 ribu, dengan kamar mandi di dalam, bahkan ada wifi. Sepertinya aku memang sedang beruntung sekali hari itu. Apalagi aku tidak perlu repot-repot membuat tempat tidur. Di dalam kamar ini, sudah ada tempat tidur dengan rangka kayu yang masih bagus. Dan kasurnya juga empuk. Aku sudah pindah ke sana dan sudah berada di dalam kamar itu seharian. Aku belum memindahkan semua barangku, hanya beberapa hal penting saja seperti radio, beberapa pakaian, bantal, guling, dispenser, dan yang pasti laptopku. Dan beberapa saat kemudian, aku sudah terlarut dengan laptopku, menulis tugas akhirku. Aku menyalakan radio untuk mengisi kejenuhan menulis. Waktu pun berlalu. Kulihat jam di handphoneku menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan radio, lalu menutup laptopku dan bergegas tidur. Mataku sudah lelah, terus-menerus berada di depan layar. Tak perlu waktu lama, aku pun tertidur lelap. Lalu tiba-tiba mengambil handphoneku. Kulihat sebuah nomor tidak dikenal. Siapa sih ini ya, tengah malam kayak gini? Halo? 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 Siapa? Loh, harus jayal dong, ini udah tengah malam tau gak? Halo? Ketusku sambil menutup teleponnya dan melempar handphoneku ke atas tempat tidur. Sangin aja nih deh, ah. Tidur. Aku kembali mengambil posisi tidurku. Aku peluk gulingku dan mencoba kembali terlelap. Tiba-tiba, aku membiarkannya. Namun, lama-kelamaan malah semakin menggangguku. Ya, halo? Siapa sih ini? Ngomong dong, gak usah diam-diam kayak gini ya. Rese banget sih. Halo? Sesaat, sama sekali tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun kembali menutup telepon itu.
Ah, gede banget nih. Ya susah tidur kan.
Orang yang menjahiliku itu berhasil membuatku tidak bisa tertidur nyenyak lagi. Aku tetap duduk diam sampai tiba-tiba radioku menyala sendiri. Aku langsung mematikannya. Dan tiba-tiba
udah benernya ini.
Dengan kesal aku langsung mengangkatnya.
Ya,
halo. Halo. Saya di depan pintu kamar kamu. Tolong bukain.
Suara seorang perempuan. Lalu ada yang mengetuk pintu kamarku. Kulihat saat itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku perlahan berjalan dan pelan-pelan aku dekati ke arah pintu. Aku buka kunci kamarku, lalu aku tarik gagang pintunya. Dan ketika ku buka pintunya,
astaga! Berdiri sesosok perempuan berambut hitam sebahu dengan wajah yang sangat pucat, memakai baju lengan pendek berwarna kusam dan rok hitam selutut. Kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih dan di sepanjangnya, dan di sepanjang wajahnya terlihat gerak urat-urat dari wajahnya yang timbul. Mulutnya terbuka sedikit dan berbisik,
"Awal sama aku."
Aku langsung membanting pintu, bergegas lari ke tempat tidurku. Dan ketika aku tengok, ya Tuhan, sosok itu menembus pintu kamarku dan kali ini berada di dalam kamarku. Kakinya jingjit dan berjalan sepoyongan menuju ke arahku. Dan dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidurku. Aku meloncat kaget. Ketika kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang seperti menembus ke dalam tempat tidurku. Aku terdiam sesaat sampai sebuah tangan tiba-tiba muncul dari kolong tempat tidurku dan mencengkram kakiku. Tiba-tiba saja kakiku ditarik oleh tangan itu sampai aku pun terjatuh. Dan di sana aku mulai tidak sadarkan diri lagi. Pandanganku gelap. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari itu sudah siang. Aku pun berdiri. Aduh, kakiku terasa sakit. Kulihat ada memar di pergelangan kakiku. Aku berjalan tertatih keluar dari kamar. Di depan kulihat ada Mang Agus, penjaga kosan ini. Ketika aku bercerita apa yang kualami semalam, Mang Agus awalnya tidak mau bercerita apa-apa. Namun setelah kupaksa,
Akhirnya dia pun berkata bahwa dulu pernah ada seorang wanita yang tertabrak di depan kosan ini. Katanya dia ditabrak truk ketika sedang menyeberang sambil menelpon. Wanita itu meninggal di tempat, tepat di depan kosan ini. Mungkin wanita itu kesepian, jadi mencoba berkomunikasi dengan manusia lewat media-media yang ada di sekitar kita.
Sudah kembali ke tempat keluargaku yang berada di Pekanbaru. Dikarenakan apa yang aku alami seminggu terakhir di kosan tersebut masih segar dalam ingatanku, maka aku akan mencoba menceritakan pengalamanku ini. Peranku sebagai mahasiswa selesai sudah ketika aku diwisuda. Karena proses ijazah yang memakan waktu sedikit lama dari yang diperkirakan dan waktu sewa kosku yang tersisa hingga bulan September, akhirnya aku memutuskan untuk tetap tinggal di kosan tersebut hingga pertengahan Juli. Dan ini adalah ceritaku tentang mimpi buruk yang selama seminggu terakhir menempati kosan tersebut. Setiap aku tertidur, aku selalu dihantui mimpi buruk. Di dalam mimpi tersebut, aku berdiri di pintu kamarku dan sedang menghadap ke arah kamarku. Aku selalu melihat diriku yang tertidur di kasurku. Di setiap mimpi, kejadian yang terjadi akan selalu berbeda. Seperti ada sosok yang berjalan dari arah dinding dan menembus dinding di arah yang lain. Ada juga sosok wanita berpakaian putih kumal yang sedang berjongkok di pojok kamar. Aku juga bermimpi tentang sosok wanita yang berdiri menatapku sedang tertidur. Dan kejadian ini terjadi di malam terakhirku di kamar tersebut. Setelah sibuk packing, mencari oleh-oleh seharian, dan mengirimkan beberapa barang, kini di kamarku hanya tersisa kasur, lemari kosong, dan koper-koperku saja. Malam itu aku putuskan untuk tidur lebih cepat karena aku harus berangkat pagi-pagi sekali. Mimpi buruk itu pun terjadi lagi. Aku terbangun dari mimpi burukku dengan terengah-engah. Di dalam mimpi, aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang sepinggul yang berjalan-jalan mengitari tempat tidurku, lalu duduk di depan kaca rias sambil menyisir-nyisir rambutnya. Hingga aku pun terbangun. Aku lalu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membasuh mukaku. Setelah agak segar, pun kembali ke tempat tidurku. Dan saat tak sengaja, aku melihat ke lantai depan meja rias. Melihat beberapa serpihan rambut berwarna hitam dan panjang. Aku bergegas melompat ke tempat tidur, menarik selimutku lalu menutupi mukaku. Dari kesunyian, aku mendengar suara. Hah? Oh, apa itu ya? Bisikku ketakutan. Tapi rasa kesal akhirnya mengalahkan ketakutanku. Maka aku beranikan diri pergi ke kamar mandi. Dan saat aku sampai di pintu kamar mandi, sekarang aku melihat di depan wastafel sosok wanita berambut sangat panjang berdiri menghadap kaca. Seketika kakiku lemas
Aku terjatuh, lalu kemudian aku menggeserkan badanku kembali ke kasur. Aku kembali menyelimuti badanku sambil menggigil ketakutan. Aku menutup telinga dan mata agar tidak mendengar apa-apa. Tapi sesaat kemudian, aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak. Dan kini berada tepat di sebelahku. Sosok itu sekarang terlentang menyamping tepat di belakangku. Aku tak berani melihatnya sama sekali. Yang kurasakan sekarang adalah ada takut luar biasa. Dan aku merasakan kulit tanganku bersentuhan dengan sesuatu. Seperti kulit dan jari tangan seseorang. Tapi kurasakan juga yang kusentuh ini sangat dingin. Dingin sekali. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Beberapa detik kemudian, aku merasakan sesak yang luar biasa. Asmaku kambuh. Makin lama, makin susahku untuk bernafas. Aku coba membalikkan badan, tapi tidak bisa. Seketika semuanya menjadi gelap. Aku sempat tak sadarkan diri. Sampai akhirnya aku terbangun lagi. Nafasku terasa berat. Keadaan kamarku masih gelap. Tak berani aku memalingkan wajah ke belakang, karena aku takut apabila apa yang kulihat tadi masih benar-benar ada. Ini seperti mimpi. Namun aku yakin tadi itu nyata sekali. Dan badanku kini bercucuran keringat dingin. Samar-samar aku mendengar azan subuh. Aku pun memberanikan diri membuka mataku. Aku coba bangun dari tempat tidurku. Dan aku hanya terdiam kaku. Tepat di depan tempat tidurku berdiri sosok wanita tadi. Kini semakin jelas wajahnya. Wajahnya menyeramkan. bentuknya rusak seperti habis disiksa. Mulutnya menganga. Dan badannya terlihat kaku. Dan sekarang tercium bau tidak sedap. Sambil ketakutan, aku refleks berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Tapi tak ada yang merespon. Para penghuni kos di lantai 3 ini kosong. Tak ada yang mendengarku berteriak. Sekarang ku coba membuka mataku lagi. Sosok itu masih di tempat yang tadi. Sambil berpasrah dan menangis ketakutan, keberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Maaf. Maaf, maaf kalau saya mengganggu. Maaf. Tolong jangan ganggu saya lagi. Berulang-ulang aku ucapkan hal tersebut. Hingga akhirnya dia menggerakkan sedikit kepalanya dan menatap ke arahku. Dan tiba-tiba ia berteriak, "Dedek!" Aku yang tak berani melihatnya, hanya mengangguk-anggukkan kepalaku. Makhluk itu pun menghilang dengan cepat, entah kemana. Aku yang shock tak bisa bergerak di pojok kasur. Terduduk dan tak bisa tidur hingga terlambat. Paginya, setelah menenangkan diri, aku pun bersiap-siap berangkat menuju ke bandara di Jakarta. Dan bertekad tidak akan kembali ke kosan tersebut. Selama hampir 7 bulan kejadian itu menghantuiku. Banyak cerita tentang asal-usul wanita berambut panjang tersebut. Mulai dari cerita yang konon katanya itu adalah wanita yang tinggal di rumah tersebut sebelum dijadikan kos-kosan, dan dia marah karena renovasi besar-besaran di rumah tersebut. Ada juga yang bilang kalau dia adalah penunggu pohon besar yang terletak di belakang kos-kosan, yang pohonnya ditebang sekitar 2 tahun yang lalu oleh pemilik kosan yang baru. Dan ada juga yang bilang bahwa dia adalah makhluk halus yang sering berkentayangan di sekitar pemakaman yang letaknya tak jauh dari kosanku. Entah mana yang benar, tapi fakta yang pasti adalah selama 4 tahun aku di kosan tersebut, kos tersebut tak pernah
pernah sekalipun kamarnya penuh. Selalu ada 3 atau 4 kamar yang kosong. Dan saat-saat aku diganggu adalah saat aku benar-benar sedang sendiri di kosan tersebut.
Sembilan FM Arden Radio, dua cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini yang dibacakan oleh Dimas dan Austin. Masih ada satu cerita terakhir yang bakal Dimas bacakan untuk Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. Sebelumnya Dimas pengen ngingetin kalau misalnya kamu ingin mengirimkan cerita pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirim via email di nms@ardenradio.com atau via website di www.ardennightmareside.com. Ataupun kamu bisa langsung datang kirim cerita kamu ke Arden Radio, Jalan Cipaganti nomor 159 Bandung. Kita masuk ke cerita terakhir untuk malam hari ini, Insan Muda. Bercerita tentang sebuah pelantikan. Biasanya kalau ekstrakurikuler itu selalu ada pelantikan untuk anggota-anggota barunya. Dan malam hari ini akan menceritakan tentang itu, sebuah pengalaman seorang insan muda yang mengikuti pelantikan di salah satu villa yang ada di sekitaran kota Bandung. Pengirim cerita tidak menceritakan letak jelas di mana villa ini. Tapi yang pasti, dari cerita ini cukup menjelaskan bahwa bagaimanapun kita merasa sendiri di sebuah tempat dan sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Di sekitar kamu selalu ada yang mengawasi. Selamat mendengarkan cerita terakhir yang akan dibacakan oleh Dimas malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Frian. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku yang pernah aku alami dulu. Namun sampai detik ini masih segar di ingatanku. Saat itu aku sedang dalam pelantikan sebuah ekstrakurikuler yang bertempat di sebuah villa di daerah dataran tinggi dan tidak bisa aku sebutkan lokasinya. Villa ini katanya dulu sebuah asrama peninggalan Belanda dan sempat dipakai juga untuk panti. Namun sekarang tempat ini berubah fungsi menjadi villa yang disewakan untuk umum. Seperti bangunan Belanda pada umumnya, tempat ini memiliki langit-langit yang tinggi dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Ketika masuk ke gerbangnya, sebuah taman hijau dengan ayunan dan juga ada sebuah rumah pohon di dekat pohon yang sangat besar. Ketika masuk, berjajar pintu-pintu kamar di kiri dan kanan lorong ruangan ini.
Satu kelompok, satu ruangan,
ujar salah satu seniorku. Aku dan kelompokku yang berjumlah 3 orang ini langsung berlari mengambil sebuah kamar.
Yang ini aja,
teriakku. Sebuah kamar paling pojok aku tunjukkan pada teman-temanku. Ketika masuk, benar saja pilihanku tidak salah. Sebuah jendela dengan pemandangan yang bagus menyambut kami.
Keren ya. Udah, taruh barang-barangnya, terus kita ke bawah langsung.
Begitu kataku yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dan waktu pun berlalu dengan proses pelantikan kami. Dijadwalkan akan ada jurit malam saat itu. Tentunya aku sudah menyiapkan fisik dan mentalku. Namun sayangnya asmaku kambuh malam itu. Panitia tidak mengizinkanku ikut. Aku memaksa. Namun asmaku malah semakin parah. Udara dingin membuatku semakin tersiksa. Sampai akhirnya aku pun disuruh beristirahat di kamar. Aku diantarkan oleh salah satu panitia ke kamarku dan menunggu di sana.
Sial banget sih.
Kali ini aku hanya bisa terduduk diam di dalam kamar saja. Suasana pun sangat tenang. Telingaku sedikit berdengung karena sakit. Untungnya aku sudah meminum obat dan sekarang udah mendingan. Dan tiba-tiba sebentar, ada suara seseorang yang ngobrol. Suara ini berasal dari kamar sebelahku. Ternyata ada juga yang tidak ikut pelantikan. Aku menempelkan telingaku ke tembok. Jelas sekali ada seperti 2 sampai 3 orang yang sedang mengobrol di kamar sebelahku.
siapa ya? Duh, gue lupa lagi siapa yang ada di kamar sebelah. Lihat ah. Aku akhirnya bangkit dan keluar dari kamar. Aku mengintip ke sekitar. Tidak ada kakak kelasku. Lorong pun digelapkan. Hanya ada cahaya-cahaya temaram yang keluar dari ventilasi di atas pintu. Aku mendekati kamar sebelahku dan mengetuknya. Di dalam. Halo. Hey. Di dalam siapa? Ini Brian. Obrolan mereka berhenti. Lalu aku ketuk lagi pintu itu. Dong. Aku juga gak ikut pelantikan nih, sakit. Halo, sendirian di kamar malas banget. Temenin dong. Hey, bukain. Temenin. Saat aku mendengar suara beberapa langkah mendekati pintu kamar ini, dan gagang pintu itu pun bergerak-gerak. Lalu pintu pun terbuka. Terlihat apa-apa. Dan aku pun masuk. Lalu hey, ada yang menutup pintu. Di dalam kegelapan itu aku merasakan seseorang berdiri di belakangku. Tiba-tiba, sebuah tangan memegang punggungku. Ya, sebuah tangan memegang punggungku dan mendorongku maju. Aku pun berjalan maju perlahan di dalam kegelapan itu. Sama sekali aku tidak bisa melihat apa-apa karena cukup gelap. Namun terasa jelas hembusan nafas seseorang yang ada di belakangku bertiup di pundukku. Ini siapa? Tanyaku. Dia menyuruhku diam. Lalu kali ini terasa kedua tangan memegang pundakku dan menekanku ke bawah, memaksaku untuk duduk. Aku lalu duduk bersila di lantai yang dingin itu. Kamar itu sebenarnya tidak terlalu gelap. Kali ini aku bisa melihat ada dua orang yang berduduk sila yang ada di depanku. Namun karena cahayanya memang benar-benar tidak ada, jadi tidak begitu jelas kelihatan itu siapa.
sampai orang yang mendorongku itu pun ikut duduk bersila di sebelahku. Kalian kok gelap-gelapan gini? Nyalain aja lampunya, kataku. Namun tidak ada jawaban apa-apa dari orang yang duduk di sekitarku itu. Dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya, ini siapa ya? Oh, aku tahu, kalian kabur ya dari pelantikan, jadi ngumpet di sini. Terus lampunya digelapin biar nggak ketahuan, gitu kan? Iya kan? Begitu tebakku. Namun tetap saja tidak ada yang menjawab. Kali ini tercium sesuatu yang menyengat di hidungku. Bau busuk seperti bangkai ini kini tercium pekat di hidungku. Bau apa nih? Busuk banget deh. Ini sampah. Tanyaku spontan. Dan tiba-tiba suasana di kamar itu seketika menjadi lebih dingin. Seperti ada hembusan-hembusan angin yang menusukku dan lewat di depanku, diiringi dengan bau bangkai yang sangat menyengat. Aku pun memasukkan kedua tanganku ke dalam saku jaket. Terasa di saku jaketku ada sebuah handphone. Aku pun mengeluarkan handphoneku. Ketika ku tekan handphoneku, handphoneku menyala. Biasan cahaya dari handphoneku itu pun kini menerangi seisi kamar. Dan
kali ini terlihat jelas wajah-wajah orang yang ada di depan dan di sebelahku itu. Mereka memakai seragam tentara dan seragam itu penuh dengan darah yang sudah mengering. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong dan ya Tuhan, di lehernya terdapat luka sayatan yang menganga. Jantungku seakan berhenti. Lalu aku memasukkan kembali handphoneku ke dalam saku. Suasana kini menjadi gelap dan kembali tidak terlihat apa-apa. Perlahan aku mundur, mundur menuju ke arah pintu kamar dan berniat ingin keluar dari kamar itu. Aku benar-benar sangat berhati-hati. Tiba-tiba, langkahku tertahan sesuatu. Sebuah tubuh dan sepasang tangan tiba-tiba muncul merangkulku dari belakang. Permukaannya sangat kasar dan baunya sangat busuk. Tangan itu memeluk kencang. Lalu tiba-tiba terdengar bisikan di telingaku, katanya mau ditemani. Oh. Aku hanya bisa terdiam. Dan dekapan itu pun semakin lama semakin kencang membuatku tidak bisa bernafas. Sampai aku pun merasa pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri.
Esoknya, ketika aku terbangun, aku sudah bersama kakak kelas dan juga teman satu kamarku. Aku menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Dan kakak kelasku bilang, kalau kamar sebelahku itu dari awal memang kosong, karena tidak bisa dibuka. Akhirnya kami pun menerawang. Dulunya tempat ini adalah asrama prajurit Indonesia pada zaman penjajahan dulu. Konon katanya di kamar sebelah kamarku itu, pada saat masa pembantaian zaman penjajahan, ada 3 prajurit yang dibunuh secara sadis di sana, yang arwahnya masih sering menampakkan.
Terus 5,9 FM Ardent Radio Insang Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Ride malam hari ini. Berarti waktunya Dimas pamit dari Nightmare Ride. Tapi malam Jumatnya mungkin baru saja dimulai buat kamu. Terima kasih untuk Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita. Ada Dimas sebagai penyadur cerita. Samuri dan Jojo sebagai sound designer. Dan terima kasih juga buat Insan Muda yang sudah hadir di Cipagandi 159. Atau yang sudah streaming tadi, ada yang di Wita. Terus juga ada yang di Singapura. Selamat malam. Kalau gitu Dimas tunggu cerita pengalaman nyatanya kamu tentang makhluk halus Insan Muda di nms@ardentradio.com. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam Insan Muda. Selalu ingat, jangan pernah dari Nightmare Ride ini sendirian. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and lovely.